manantitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Niona tamin'ny filohany atemeran-daholona ireo kandida filoham-pirenena miisa folo nanao fanambarana ny tsy fankasitrahany fanapaha-kevitry ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fandraisana ny ainona azy ireo no natao hoe andriamatora zafy mahefa herimanana. Ambola tsy hiatra amin'ny Madagasikara roa ilay fepetra vaovaon'ny vondrona eropeanina tokony hiatra rapitso momba ny lavanila afaran'izy ireo omena hatramin'ny volana janoary 2024 sika tsy hatapaka ny fanondranana. Hotanterahana 5/10 hatramin'ny 8/20 oktobra ho avy zao eny amin'ny kianjany barin'ny mamasina ny airanty voatra andeha amin'ny 40 etsika karakarainy atemeran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo. Ny any ivelany mety atao amin'ny Taiwan koa ankehitriny ny famakinady ataon'ny Chine fiaramanidina mpiady sinoa miisa 8 no niatra nahora maromaro to amin'ny faritra masina Taiwany. Rionora Kotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana ny micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Nanamafy ny filohan'ny atemeran-daholona herimanana Rajafy Mahefa tamin'ny fanambarana nataony alina fa tsy afaka hiantsoroka ny asa amin'ny filoham-panjakana vonjimaika izy noho ny fahabangatoera amin'ny filohan'ny repoblika no hamafisiny ihany koa fa nanoratra taratasy tany amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izy milaza izany. Mba tsy alatsaka amin'ny firenena anaty krizy politika dia niantso an'ireo kandida irotsa kovidina filoham-pirenena izy mba hanome lanja ny fiainam-pirenena ka samy hifantoka amin'ny fifidianana amin'izay. Miantso ny vahoaka malagasy ho tony ny filohan'ny atemeran-daholona manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Nisy moa ny fihaonana teo aminy sy ireo kandida filoham-pirenena miisa folo nanao fanambarana omaly manazava ny mombizay andriamatoa herimanana Rajafy Mahefa.
Ny kandida izay misa folo dia nangataka fihaonana tamiko zany amin'ny mafilohan'ny atemeran-daholona. Ny andraikitra amin'ny mafilohan'ny atemeran-daholona zany dia adidiko ary azoko atao tsara ny mandray ny vondron'olona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena, na kandida zany na ny filoham-piangonana zany na ihany koa ireo communauté internationale na ihany koa ny société civile, dia ao akatiko ny fifidianana ohatra zao mba hisiny ny fitoniana zany eto amin'ny tany sy ny firenena, dia ilaina ny fanakalo-hevitra ary ilaina koa ny fampanjakana ny fihavanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa zay malagasy atsika ambony loatra zany fankatiavana sy fihavanana zany ary alavirina ary tandrovana mihitsy mba tsy siny hoe fifandonana na sanasiny zany isy raha latsaka eto amin'ny firenena. Nandray azy ireo tokoa ny tenako ary io moa dia toy ny voankazo analy, nisy ny mamy azo ny raisina fa raha tokosa ka misy hevitra hevidratsy hoentina anakorotanana ny firenena na sanatria isy fiatsiana na hoe hiteraka raha mandrika eto amin'ny tany sy ny firenena, dia lavitro marindrano zaho Rajafy Mahefa herimanana filoha any atenimeran-daholona, satria amintsika malagasy dia aoka ny hevitra no hiady fa tsy ny olona kory.
Ny filohan'ny atemeran-daholona herimanana Rajafy Mahefa izay na raha tsika toy izay fa manangasanga eto amin'ny tany sy ny firenena kosa ny savorivory politika miveno indray matsy ny adisoana goavana amin'ny nanomeza amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana amin'ny fitantanana ny firenena ho an'ny olona tsy voavidim-bahoaka ho ny jeneraly tsaranazy Jean Emile. Raha ny lalàna matsy dia tokony nandray ny fahefana amin'ny mahafolompisolo toeranazy aloha ny filohan'ny atemeran-daholona vao namindra amin'ny fitantanana ka ny loholona ihany no mifidy izay filoha vaovao amindrana ny fahefana. Ialana mety ho fioara-pefy dia manentana amin'ny tokony anajana izay voasoratra anatiny lalam-panorenana amin'ny jeneraly tsaranazy Jean Emile.
Raha ny rariny sy ny hitsiny dia tokony salotra ny andraikitra nomeny constitution azy zany ny président ny sénat aloha, izay vao nanipogan raha ohatra ka hitany fa tsy zakany le izy, ary ny sena ihany zay voalazany constitution no manendry olom-boafidy hitantana ny sena ary hanao ny interim. Zay zany no tokony ho lalana ijoran'ny firenena vao mandeha amin'ny rariny sy ny hisiny ny firenena. Tamin'ny 2002 olona mbola tsy lany tokony hanao deuxième tour no ny tantana ny firenena dia nanomboka teo ny firenena namoafady. Mbola mitohy zany akehitriny fa amin'ny alalan'ny olona tsy voafidim-bahoaka no mitantana ny firenena. Za dia manao hoe mba hialana amin'ny zavatra mamoafady dia andao hiverina amin'ny lalàna voatondro ny lalàm-pandrenana ny firenena malagasy.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia mandinika lalàm-pandrenana ny fitsarana avo momba lalàm-pandrenana tamin'ny fanomezana ny fahefana ny governemanta hitantana ny firenena hoy ny mpanao politika filoha amin'ny fikambanana mpiavana. Ity andrim-panjakana ity izay tokony hitandro toy ny anakandrimaso ny lalàm-pandrenana no mandika izany hoy ny mpikamba amin'ny filankevitra ambony ny tetezamita teo aloha dokotera Jules Andriamaolson. Tsy manan-kery eo anatrehan'ny lalàm-pandrenana ny taratasy napetraka amin'ny filohan'ny atemerandolona teo anivon'ny fitsarana avo momba lalàm-pandrenana hoiatrany ity mpanao politika ity arahantsika ary ny fanazavana.
Zahay de manome tsiny a ny HCC amin'ny fandikana ny lalàm-pandrenana zay nataony. Izay natao hiambina hampiatra lalàm-pandrenana ndray zao no mandika izany lalàm-pandrenana zany. Ninoninona ny taratasy nataony filoha sena tsy anjaran'ny HCC no mijery an'izay. Ny andraikiny dia mampiatra ny lalàm-pandrenana dia manindry azy ho filoha mitantana vonjimaika ny firenena amin'izao fotoana izao. Rehefa voatendrina izy a dia anjaran'le filoha sena na indray no manao démission raha ohatra ka tsy zaka an'le toerana. Raha amin'ny lafiny lalàm-pandrenana ge taratasy nataony filohany antenimerandolona iny a tsy misy dikany iny e. Ny tokony ataony HCC dia ny manatanteraka ny voalaza ny lalàm-pandrenana dia manendry ny filohany sena di anjarany indray filohan'ny sena indray amin'izay fotoana izay io iaho teo mametraka démission. Zay ny tokony ataony fa tsy zavatra sahala amin'izao. Hitondra korotany eto amin'ny firenena, hitondra tsy maintsy hipoky io krizy io. Ka raha misy krizy eto Madagasikara dia ny viktima voalohany indrindra amin'izany dia ny mpiasa malagasy. Ka tokony vondrona isika mpiasa malagasy a andao atsangana le hoe kim komity iombona ny mpiasa malagasy talamin'ny 72 a mba hijoro amin'izay mba hipetraka amin'ny toerana tokony misy azy ny mpiasa malagasy.
Nanolo-kevitra ny tokony hanemorana ny datim-pifidianana ary irosoana amin'ny fionam-bem-pirenena Andriamatoa Jules Andriamaolson efa natolo ny FFKM moa izany tolo-kevitra izany.
Sosokevitra ny soratanay ataratasy naleva any amin'ireo ray aman-dreny mpanahy ny FFKM tamin'ny fionam-bem-pirenena iny a hoe tokony atao le fionam-bem-pirenena zay atsangana ny gouvernement ho fanorenana ifotony. Io gouvernement fanorenana ifotony io neutre le izy a tsy fizarana seza fa tokony manam-pahaizana manana ny traikefa no tendrena ao anatiny ary tsy tokony hihoatra ny 50 ny isan'ny ministra petrapetraka daholo ny zavatra rehetra aorianan'izay a zay vao atao ny fifidianana. Tsy tokony ny fifidianana filoham-pirenena aloha no atao fa atao aloha ny fifidianana filoham-pokotany. Any amin'ny avril any zany dia manaraka andray a ny fifidianana ben-tanàna dia ny fifidianana ny région dia zay vao ny depute mamarana azy a ny fifidianana filoham-pirenena. Ao anatin'ny fotoana main-tany any amin'ny oktobra any ny eritreretinay zany ny anaovana an'izay fifidianana filoham-pirenena zay farafahakeliny enim-bolana ny anaovana ny propagande amin'izay fotoana zay.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika manana tany nikotina mihoatra lavitra amin'ny fetra farany ambony nofarita amin'ny vondrony eropeana ny 5% lavanila vokatra eto Madagasikara. Raha miatra amin'ny fepetra napetraka izy ireo dia tsy ho azo ahondrana amin'ny tsenam-barotry ny vondrony eropeana ny lavanilina eto amintsika. Naneho ny tsy fanekeny ny fampiarana io fepetra io moa i Madagasikara nandritra amin'ny fivoriana ny arahana tamin'ny komisera eropeana misahana amin'ny fahasalamana sy ny fiarovana amin'ny mpanjifa. Nisy ny fehikevitra mivoatra tao anatin'ny tatitry ny fivoriana. Tsy hiatra amin'ny Madagasikara aloha ilay fitsipika vaovao ny 15 September 2020 fa omena hatramin'ny Janoary 2020 ny firenena malagasy mba tsy hatapaka amin'ny fahafahatsika manondrana. Nampafantatra ny komisera eropeana fa amin'ity volana September 2020 ity dia manana fahafahana manolotra sosokevitra anovana anio tafarany ambony nikotina ao anaty lavanilo indray ny firenena tsirairay mpikambana ao anatin'ny vondrona eropeana. Raisiny rafi-pahefana ara-pahasalamana eo anivon'ny vondrona eropeana ny sosokevitra ka anaovan'izy ireo fandinihana raha iverina fa tsy misy ambana ho an'ny fahasalaman'ny mpanjifa eropeana dia azo azo ampiana izany. Na katoava mflankevitry ministro malmo ni tatu mfivrina nilaisan do ministera vokazki zani sin komisera europeana msana mfasalamana asin feruvana ni panjifa na novana atsiskia na nwerana izaif tipkia vavo izaim. Fa tanjuna amla hairanti vota andi amfafulu ni fanwana na iropandara madinkia salatsalan. Mba pafatata ni vukatizreo na iwamsam pandara izani na wani panjifa yankyu. Yo yankyu ni faprisia na mfamruna na atonizreo. Isa mfukata andasa na mzam ni aptumbu ni arkarena sinvata etu amnifata analamang. Utatirana mtime mbropula tamni fala mbropula Oktobra wa avzawi na mtianza nbari mamasinamu iti etikia aratukarina karakarene temera mvatas ni industri etu antamnarivu iti. Mairni impul Europa mpranti amzani ka akota mfapratina demisian kuni B2B hafiona na sifi fanakaluzana yu amsampandara isi akotseni atikasa fanfana nazriu. Luayefti ni vota amdi ya mfafulinwe afultona na nwanana ni famrunana sini ruwaipiarina vita malagasi. Manapi fanazavanari ni fulua ni atemira mvata sini industri eto tamnarivu harivu rakutu nda sanji.
Tunga mnyandia ni fafulu ni varusha famprantina vota zei entina almusiena sianapini antemira mvata sini industri eto mni farusha nalamanga iru urnasa madinke si salatsalani zei nyakabiazani mbola tzidebi pafatat na sami urnasa na amni panjif sadia ireni urnasa madinke salatsalani te tivote irfona zani manana anle faifana sile fafana maprantia ni vukas ari isani asani antemiran varotra sy ny industria ny manosika sy mampahita ireny orinasa ireny betsaka tamin'izy ireny no efa nampiana ary mbola mandray anjara amintsika miteny amin'izao fotoana izao nisy amin'izy ireny izay efa nampiana hatramin'izay nefa tonga misy any amin'ny sehatra fanondranana ny ireny vokatra izay ataon'ireny any ivelany fanampiana sy fanohanana ihany nefa ny ataon'ny antemiran varotra sy ny industria fa miankina BDB indrindra indrindra amin'ny mpandraharaha sy tompon'ny orinasa ny mampandeha sy tsy mampandeha ny orinasa sy ny varotra sy ny famokarana izay ataon'izy ireny. Ny antemiran'ny varotra sy ny industria akoatrany fampiratiana ny vota dia mbola manampy amin'ny alalan'ny fanofanana na mialohan'ny vota na oarinany vota sy fanarahana ireny orinasa madinika ireny zany mba azahoany mamokatra amin'ny fenitra zay ilain'ny tsena na ny eto an-toerana na ny any ivelany.
Amin'izay tontolo ny teokarenina izay hatrany dia nankatoavin'ireo firenena folo mpikambana amin'ny fifanarahan'ny Nairobi ny fifanaraham-piaramiasa momba ny fiarovana sy ny fampiroborobona ny fitandrahana amin'ny vokatra azo avy amin'ny sisin-dranomasina na ilay antsoina hoe protocole GIZC. Nivohitra tamin'ny fivoriam-be nitanterahana teto Madagasikara naharitra roa andro. Ny iraika amby roapolo jona dimy amby valopolo sy sivinjato sy arivo no efa nankatoavina ny fifanarahan'ny Nairobi ho fiarovana sy fanomezan-danja ny tontolo iainana an-dranomasina asy amorotsiraka izay fifanarahana regionaly nataon'ireo firenena eto anivony ranomasimbe indiana andefana. Manazava ny dingana manaraka ary ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea.
Mariana fa orinan izao fivoriana izao sy ny fankatoavana an'ilay protocole an'lazaiko teo a dia misy tetibola mitentina 50 million de dollars eo eo andro firenena folo ireo a no anisan'ny ho azotsika moa zany a makasika an'izay fitantanana maharitra ny tontolo an-dranomasina izay ary ny tena azo lazaina hoe laharam-pahamehana moa zany a amin'io fanaovatsiny io a dia ny fomba ahafahana mijery ny tsisy fifandirana amin'ireo sehatra rehetrarehetra izay mandray anjara amin'ny na io resaka fitrandrahana na io resaka fiarovana na io resaka fampiroboroboana ny tontolo an-dranomasitsika izay fitantanana iombonana moa zany ministera maro samihafa izay ny fanjakana malagasy any a no soloana ireo ministera tsirairay avy ireo tena makasika an'izay fitantanana ny tontolo an-dranomasitsika izay.
Thank you. Miazakazaka toedrapirenena misy mivavavon latsaka eto amin'ny Radio Don Bosco namoaka fanambarana sinanao antso manoloana izany ny andromaso FFKM izay tsy miandany na amin'iza fa ny fampijoroana ny famarinana no tanjona ijoroana izy ireo milaza mazava ny zava-misy sy ny fahatsapany fisotra amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana iaraha mahita hoy ny fanambarana fahaindro tanteraka avokoa ireo nahiny ny vahoaka sy ny eno tetsitero isan'izany ny tsy fahatomombana ny lisy mpifidianana na de teo aza ny ezaka maro nataony ny seni tsy azo oditsita ny fitarainana voaray momba ny fizarana karapanondro ny anarana sy ny laharana miverimberina tanteraka ny ayah momba ny fandikandalana miverimberina ataony ny fitsarana avo momba lalam-pandrinana hoy ny andromaso FFKM maromaro ireo teboka ilazana izay tsy fanarahan-dalan'izay ka isan'izany hoe tsy voafatitry ny adidy namanana ny zotakinny fifamatorampanompoana amin'ny Madagasikara intsony ny olona voakasikiny amindininy faharoambinifolo momba ny lalàna mifeniny zopirenena na azo certificat de nationalité malagasy any fa ny kandida nangataka izany na efa nahazo ny zopirenena vahiny aza fandikandalana ny fanomezana ny sertifika na avy amin'ny ministera na fitondram-panjakana milaza fa malagasy izany olona izany kanefa noraisy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana zany hoiatrany ny fanambarana tsy mety raha ny rafi-pitsarana no mandika na mampiatra arak'izay tia ny lalàna asi ny lalam-pandrenana ohatra amin'izany ny fanomezan'ny ACC fahefana ny governemanta amin'izay kristian hitondra ny tany sy mifanjakana na ampafantatra andininy vitsivitsy momba izay fa ampangatoeran'izay moa ny fitsarana avo momba lalam-pandrinana amin'ity fanambarana ity ka fihin'izany ny filazana fa tsy ara-dalàna ny famindra-pahefana ho filovonjomaika nataon'ny ACC amin'ny governemanta misy ny mizana tsindrinila hoiatrany ny andromaso FFKM manome vahana antokon'olona eo amin'ny fahafahana maneho hevitra sy fahafahana mivory izany manainga ny rehetra ny andromaso FFKM mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny iverena amin'ny tany tandalàna manamafy ny tokony hitondranam-bavaka ny firenena sy ny fandraisana andraikitra mivantana isam-piangonana ato anatin'ny FFKM eo amin'ny fiaina pirenena izay tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny andro afrikana ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana fa isan'ireo ankalaza izany i Madagasikara amin'ny alalan'ny fikambanambe pirenena ny mpitsabo nentim-paharazana na ny ANTM rampitso zoma 15 septambra andiany faraika amin'ny 20 ny fankalazana amin'ity taona ity ary loahevitra noraisin'ny OMS eto mankalaza izany hoe anjara biriky eto amin'ny fitsaboana nentim-paharazana amin'ny fahasalamana feno sy ny fiainana ara-pahasalamana ho an'ny rehetra ho hita mandritra ny fotoam-pankalazana ny fampiratiana ireo fomba fitsaboana ataon'ireo mpikambana ny velan-kevitra natao ampahafantarana ireo zava-maniry azo atao fanafody eto amintsika manazava ary andriamatoa Josephin Andriandrainarivo flo national ny ANTM
ao anatin'io zany ianao fitsabo nentim-paharazana ka mbola tsy mahafantatra ny tena fandehany zany na ny ara-dalàna ny asanao ny fitsipika tokony arahana sy ny sotoavina sy ny sisa dia tonga avo ny lopirenena rehetra ihany koa dia asaina satria ainy ty o izy ny rainy manonjy ny fitenena satria ny aina no resahna amin'izany hoe fitsaboana zany tsy miteny aho hoe lalaovany fa hoe resahana any volavolaina kolokolony ka rehefa tsy ao anatin'ny sehatriny ataon'ny moderna ery zare dokotera sy ny paramedy sy ny sagefamme zany ny fikarakaram-pahasalamana arahanao dia ao anatin'ny nentim-paharazana zay dia tsara raha tonga ao ianao zany mba mahalala ny andinindiny sy ny atsikoriana dia misy adinidinika velan-kevitra rahana ady hevitra ny tolakandro izay misy hevitra misongadina ihany koa manodidina an'izany fitsaboana zany daholy a sy ny fampiasana ny zava-maniry fanao fanafody a no resahana ao anatin'izany a ka tatahakan'izay zany no ataontsika amin'io zoma fahadimy ambin'ny folo ny volana septambra 2023 ho avy izao
ny tontolo ny fanatanjahantena ifarana anio amin'ny anorariva ny fandraisana ny antota taratasy firotsahakovidiana ho filoha amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra na ny FMF misa telo tamzo ni ro kandidatunga na natuta izay taratasi firutsa kofitina izay ande matuisa ni la kutumalala stanslasa izay sekretera jinelani CFM si ande matu andianuni Victoria izay flua ni federation anketini ari randia manampsu Alfred fluleftini FMF anketini ratimismun fiovana deotatirana ni sabuti efata mifulu oktobra wabzao izay fifitianana ni flua federasyona malagasy mbola kita izay. Ni vavoany amin'ny fatra mitaraina rozokolona mpandray fisotrondronono ao amin'ny tahirim-bola pirenena any Ambalavao fatra Matsiatra ambony fa tsy misy ny lamina mazava ny fandraisana ny fisotrondrononon'izy ireo amin'izao noho ny antony tsy fahampiny mpiasa izaram-bola sy ny siny korotana tany an-toerana fanadiadiana natao ampela Ratsimbazafy mpanao gazety ny radio Tsiry Fianarantsoa.
Piasa avy aty amin'ny trésor fianaratsoa no manenjika miasa manome vola ireo zokiolona ny antoerana. Sahirana arak'izany ireo zokiolona satria matetika taraiky vao tonga ny mpamoaka vola. Manoloana izany dia manao antso avy mba hametrahana mpiasa raikitra ao amin'ny trésor Ambalavao hanamora sy hanafainganana kokoa ny asa amin'ny fotoana fandraisan'izy ireo ny vola fisotrondrononiny ireo zokiolona ireo. Rasafindrakoto Joseph, assistant parlementaire ny député Mifangaindrano izay efa chef fisco tao Ambalavao ary efa adjoint au maire tao ihany koa misotro ronono ankehitriny.
Le problème any amin'ny tranga eto dia izao, teto aminay teto dia tsy nafenina fa nisy zavatra tsy nanjary teo olo teo, nisy halatra à deux reprise tompona raikitra tato voaroy amin'izany zavatra zany, de zahay ty manjary voasasy le olona tokony titulaire hipetraka ty mbola mipetraka ny fianarasoa ohatrany androany zao a raha tokony mba hanomboka amin'ny firyny paiement zao zao fa mivaly fasany mahery mbola sisy paiement manomboka satria vozao vao tonga ny vola ka hoalay zany de afangatana tompoko raha zao tao amin'ny fitondram-panjakana mahefa hoe asi olona tena titulaire aty amba lavao mipetraka aty mba sy hanahirana an'le olona satria sato aminay koa mbola hiakatra ny fianarasoa.
Olana faharoa sedraindreo zokiolona ankoatr'izay dia mifanindry amin'ny fotoana andraisan'ny mpampianatra vola ny fandraisan'izy ireo vola isaky ny fahafolon'ny volana ka vao maika mampanany sarotra ny fiatrehana ny fizarana. Misy amin'ireo zokiolona ireo nefa no voatery miainga maraina be avy any an-trano ny manenjika filaharana, misy nefa no efa mananika ny valopolo ka hatrany amin'ny sivifolo taona. Amin'izay fotoana izay nefa dia mbola misy ihany koa ny tsy mahazo vola mihitsy mandrapaharivan'ny andro noho ny halavan'ny filaharana, moa ny mpamoaka vola ihany koa tsy misy afa-tsy iray ihany. Ahina ihany koa andanin'izay ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny fivoahana maraimbe. Misy 5700 eo moa ireo zokiolona mpandray fisotrondronono ao Ambalavao. Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Misy dikany ny fiainantsika rehefa tsapatsika fa zava-tsoa ihany koa ny fiainany hafa isan'ny navotrany kardinaly Michael Tierney prefet antikastera misana amin'ny fampivoarana mahonina manontolo izany nandritra ny toroteniny tamin'ny lamesa fanokafana ny topika trohan'ny Caritas iraisam-pirenena 23/4/2024 tamin'ny talata lasa teo. Anotsia iviny tamin'ny fotoana ihany koa ny tantaram-piainana amin'ity rafitra misahana amin'ny fanampiana amin'ny maolona ity sy ny tanjony. Efa mahery ny 70 taona no nisian'ny Caritas iraisam-pirenena izay mivohy ny fitiavana avy amin'ny fon'ny eglizy araka ny lazan'ny kardinaly Tierney azy. Avy amin'ny eglizy matsy ny asa tolotry ny Caritas indrindra ho an'ireo tena mila izany. Miaina anaty orooro i Taiwan nankehitriny ary mivonina ara-tafika amin'ny mety ho fidirana keriny ataon'ny Chine. Fiaramanidina mpiady ny tafika sinoa misy 28 sy samy mpiady ampolony nalefa ny sinoa no fantatra fa niatrana nandritra ny ora maromaro nanodidina ny morotsiraky ny nosy Taiwan iomarainio araka ny fampitam-baovao ministry ny fiarovam-pirenena Taiwane. Ambarany Chine fa ity nosy mizaka tena ity dia mbola tafiditra ho isan'ny faritany ka hotakiana amin'ny kery indray androany. Manara-maso akaiky ity toetra raha ity ny tafika ao an-toerana ary efa miomana amin'ny valim-panafiana andranomasina sy anabakabaka ary an-tanety ihany koa. Nanambara ny mpitondra teny ny tafika sinoa tamin'ny sabotsy lasa teo fa manao fanazaratena sady anaty fahamailonina sy manamafy ny fiambenana izy ireo taoriany ny fandalovan'ny sambo amerikana sy kanadiana tao amin'ny eridranony Taiwan. Makasitaka anopelu nanaraka niftona mbavuwa tuandu teto mni Radio Don Bosco man miftona nondaini sapa na fapa lalambavuwa mruura tulakandu mandaptafa tupkulasi tupkuvafi.